Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Opět jsme se sešli jednak u mikrofonu, jednak u přijímačů, abychom společně podnikli další výlet do naší historie. Jsme rádi, že jste se dostavili v plném počtu. My jsme též kompletní. Jsou se knižně inspirováni Petrem Horou Hořejšem a režírováni Jaromírem Ostrým vás po klikaté cestě dnešní 687. schůzkou budeme doprovázet ve složení
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor seriálu Josef Veselý. Název dnešních toulek vám možná napoví, které ze sporných kapitol našeho národního obrození se začneme dotýkat.
Lež je vždy o krok před pravdou.
Tuto myšlenku vyslovil spisovatel, který věděl, co říká. Jmenoval se Eric Arthur Blair, ale celý svět ho zná jako George Orwella.
Děkanský kostel svatého Jana Křtitele ve dvoře Králové nad Labem.
Ano, tak to je místo činu. A čas?
Úterý 16. září 1817. roku.
Bylo ještě léto, jeho poslední dny, kterému se říká babí léto, většinou se vyznačuje hezkým počasím.
I v roce 1817 takové bylo. Máme svědectví, že svítilo slunce, bylo poměrně teplo, hezky bylo i ve východních Čechách a není důvod se domnívat, že nebylo pěkně i ve dvoře Králové.
Ono úterý bylo jako vymalované, dalo by se říct přímo stvořené, aby vstoupilo do dějin.
Podle počasí dny do dějin nevstupují.
Tomuhle úterku se to povedlo. A právě tady.
Co se tu tenkrát stalo? A proč bychom se měli právě tím po tolika letech zabývat?
Bylo to 16. září, co jsem ten poklad v Králové dvoře našel, když jsem se přebíral ve skladu střel ještě z Žižkovy vojny ve sklepě pod kostelní věží. V koutě pod almarou jsem přitom zavadil o cosi jako papírového. Vytáhnu to, ale tuze jsem si toho nevšímal, poněvadž jsem se domníval, že jsou to nějaké latinské modlitby. Když jsme vyšli ven na schody, vidím, že je to pergamen, a k mému největšímu potěšení, že to česky jest. Ano, česky. A jak soudím, jsou to nejstarší památky naší literatury.
Tak se to stalo.
Onoho úterý 16. září 1817 byl ve dvoře Králové nalezen rukopis, který byl pojmenován po místě svého nálezu.
A jméno nálezce? Václav Hanka.
Václav Hanka se narodil v Hořině vsi a narodil se v takovém roztomilém domě. I kdyby se tam nenarodil, tak věříme, že tento dům bude zachován, protože to je typická stavba, národopisná stavba z české vesnice z přelomu 18. a 19. století.
Vlastně taková dřevěnice, že z velké
ano,
části.
Ano, je to dřevěná stavba s předsunutým štítem na dvou sloupcích a byl to vlastně takový typ východočeských hostinců.
Hankovi rodiče byli hostinští?
Hankovi rodiče byli rolníci, zdědili tento dům jistě po rodičích, nebo zase té rodině se držel. Hanka se tam narodil 10. června 1791.
Totožnost nálezcovu nám potvrdil historik doktor Aleš Doubrava.
Provedeme-li početní úkol odečítání, ať už pomocí vlastní hlavy nebo kalkulačky, vyjde nám 1817 minus 1791 rovná se 26.
Správně. Václavu Hankovi bylo v době, kdy se šťastným a vzrušeným výrazem třímal v zářijovém slunci svitek pergamenů z králové dvorského sklepení něco kolem 26 let.
Mladík.
Jeho dětství, kdy se rozhodovalo, co z něj bude a jaký on sám bude, nebylo od něj ještě příliš moc vzdálené.
To dětství Hankova se od jiných venkovských hochů té doby vůbec nějak nelišilo. Ještě samozřejmě nevěděl, že bude slavným mužem, že bude knihovníkem Národního muzea. Ale to, že byl zvídavý, toho jistě zavedlo do tříd Hradeckého gymnázia. Přichází studovat do Hradce Králové, studuje potom v Praze a ve Vídni. Zde všude samozřejmě má velký zájem o literaturu a zajímají ho zejména staré památky, slovanské a zejména české.
Co pak musel takový knihovník Národního muzea dělat?
Knihovník Národního muzea především musel mít ten svůj knihovní fond v pořádku, že? Tak jako to mají mít
takový současní knihovníci.
On měl tu možnost, že mohl vlastně číst a prohlížet si tyto poklady, které jsou uloženy v knihovně Národního muzea. K tomu ho vedl jednak ten zájem, probouzel v něm touhu, aby podobná díla, jaká tam viděl, měli také Češi. No a to už asi víte, na co asi narážím.
No slavný objev Václava Hanky ve dvoře králové. Jak pak k němu došlo?
Bylo to v roce 1817, kdy ve věži kostelní byl tento později nazvaný, tedy po místě naleziště, rukopis objeven.
Jistý František Trnka, který dělal v králové dvorském kostele ministranta a byl tomu nálezu přítomen, po letech vypověděl.
V roce 1817, právě když studující prázdniny měli, byl zde pan Václav Hanka u pana děkana Puše na návštěvě a přišel jednoho dne s paterem Borčem, který zde tenkrát kaplanem byl, do kostela, aby všechny staré památky prohlédl. Pater Borč ho uvedl také do kvelbu v kostelní věži, kde kostelní věci uloženy byly. Tam prohlíželi almaru, která vysoká a široká byla, a v prostředku toho kvelbu u zdi stála. Tam našli mnoho starých šípů a když všechno prohlédli, klepal Václav Hanka hůlkou po stěně a tam za almarou trefil na jedno místo, kde to šeptalo, načež povídal, že tam musí být ve zdi díra. Na to se almara od zdi odstrčila a našla se za ní ve zdi díra, která taškou přikryta, ale tak obdělená byla, že jí viděti nebylo. Když se ta díra otevřela, našlo se tam zase několik starých šípů, které oni prohlíželi. Najednou držel pan Hanka něco v ruce, aniž by udati mohl, jestli to v té almaře nebo v té díře za almarou našel. Byl to tlustý, zažloutlý papír, jako pergamen zatočený, na prst to mohlo být tlustý. Pan Hanka s paterem Borčem něco spolu mluvili a pak šli spolu na děkanství, kam ten nález s sebou vzali. Nějaký čas na to jsem slyšel, že tento nález starodávným rukopisem byl, který pak jméno Králové dvorský rukopis obdržel. Já jsem takovým způsobem byl přítomen u toho nálezu a byl jsem tenkrát právě 21 roků star. Jestli a kdo tenkrát ještě sebou byl v tom kvelbu, kde se ten rukopis našel, udati moc nemohu, poněvadž se tuze často stávalo, že cizí hosti do toho kvelbu se vodili, kteří starodávný a kostelní věci viděti chtěli.
Je to nějaké zamotané.
Tedy pokud to ve své vzpomínce nezamotal někdejší ministrant a pozdější pověžný Trnka.
Jeho výpověď působí věrohodně, není v ní nic násilného.
Hanka s paterem prohlíželi almaru, vlastně díru ve zdi za ní, a v tom
Najednou držel pan Hanka něco v ruce, aniž by udati mohl, jestli to v té almaře nebo v té díře za almarou našel.
Odkud to vyndal? Z té otevřené almary?
A nebo, pokud bychom se neubránili ironii, z kapsy?
Zanechme však hypotéz, ještě na ně bude dost času.
Ano, věnujme se korespondenci. Co dopis, to výkřik radosti a hrdosti.
Už druhého dne, po nálezu, píše Hanka dopis svému učiteli Josefu Dobrovskému.
V Královej dvoře nad Labem dne 17. září 1817. roku. Vaší důstojnosti nejnižší sluha Hanka.
Dopis je psán úctivě, jak se sluší na žáka.
Ale současně s velkou dychtivostí a radostí.
Vaše důstojnosti. V úterý na svatou Ludmilu přišel jsem ráno do Králové dvora nad Labem, chodili jsme po kostele s panem kaplanem zdejším a vešli jsme se podívat do věže do jednoho sklepení, kde kostelní poklad a ozdoby uložený jsou. V té věži v jednom koutě je celý sklad střel ze Žižkovy vojny. Mezi těmi střelami já jsem se probíral a v koutě pod jarmarou zavadím o cosi jako papírového. Vytáhnu to, ale tuze jsem si toho nevšímal, poněvadž jsem se domníval, že to nějaké latinské modlitby budou. Ukazuje to panu kaplanovi. On také to hned za latinské držel, poněvadž se tam již dříve starý latinský žaltář nalezl. Když jsme vyšli ven na schody, vidím, že je to pergamen a k mému největšímu potěšení, že to česky jest. Ano, česky jest to. A jak soudím, jsou to nejstarší památky literatury naší. Přebudíš bohužel, toho snad ta nejmenší částečka do mých rukou přišla. Je to viděti, jak je to řazené, dva listy skoro v polovině přeříznuty, já se jináč nedomnívám, než že snad vojáci z vojska Žižkova na nálepy ke střelám tuto knížku rozřezali, jak na střelách nacházím. Obsahuje pak tento zlomek poezii, a sice na větším díle válečné věci. Řeč jest až tuze stará, a já bych to zrovna do 12. věku postavil.
A v jiném psaní to adresoval svému příteli knězi Dominiku Kinskému, prozrazuje nálezce další podrobnosti.
Jakožto milovník starožitností prohlížel jsem nálepy, které z rozličných pořezaných rukopisů na Žižkových střelách jsou, i přebíraje až na dno, zavadil jsem o trochu větší pergamen a vytáhnul jej ven. Pravil jsem kaplanovi, že to sebou vezmu. Jda po schodech přes kostel, teprv jsem viděl, že to česky, ale pro hustost a malost písmen nesnadno k čtení. S radostí jsem si trudil oči tak dlouho, až jsem všecko k úžasnutí a největšímu potěšení přeslabikoval. Pověst ta se roznesla po městě a já hned na radní dům pozván byl. Jest tedy tento rukopis můj a obsahuje 12 celých a dva tak přeříznuté lístky, že z toho jenom některá slova čísti se mohou. Formát je maličký duodec, krásné písmo a ortografie tak říkajíc latinské. Jsou v něm mimo první a poslední úplné básně a písně, všecko v nerýmovaných verších. Na verše rozděleno vynáší mi to přes 1340 veršů. Písmo ukazuje na druhou polovici 13. věku, skládání však do 10. Ano, pan Jungmann zastává, že snad až do 9. věku, co nejdříve krásně musí být vydány.
Je to 6 takových básní lirických, 6 epických a 2 básně liricko-epické. Jsou to vlastně jenom zlomky z jakéhosi starého rukopisu. To bylo tak u mě uděláno, aby to skutečně působilo jako torzo starého rukopisu.
Jako velkého třeba díla.
Ano, které bylo vlastně takovýmto způsobem roztroušeno.
Nevím, jestli v roce 1817 to slovo používali. Zcela jistě je znali, protože znalost latiny byla tehdy mnohem hojnější než dnes. Senzácio znamená cítění, ale nález rukopisu nebylo jenom nějaké cítění. Byla to prostě senzace.
No, byla to velká událost objevit takovouto památku. Mít zde doklad o starobylé české literatuře. To znamená, že tehdy na začátku vlastně všichni odborníci zajásali a tvrdili, ano, to jsou pravé starobylé památky naše literatury. My dokazujeme...
Vlastně bez výjimky jim věřili, že?
Ano, věřili jim a tím dokazovali právě tu jaksi starobylost a kulturní úroveň národa. Později se ukazovalo, že jsou zde určité třeba chyby, to věděli odborníci, třeba filologické, že?
Čili jazykové tedy.
I písařské. Bylo tam vidět, že prostě jsou tam i některé staré zkratky, které se používaly. A bylo vidět, protože Hanka byl první, který ten rukopis začal zkoumat, a bylo vidět, že se nějak dobře v těch zkratkách vyzná, že?
Spory o rukopisy začaly v zápětí poté, co byly první z nich objeveny a na počátku 20. let 19. století představeny veřejnosti.
V podobě zdvořilé, korektní, vědecké.
I naopak ve formě zcela neurvalé a hysterické.
Se pak táhly nekonečně dlouho.
Přicházely a načas opět utichaly, vracely se ve vlnách tu mírnějších, tu vzedmutějších.
Po tahanicích, trvajících déle než půl století, vyvrcholili v soustředěném útoku odpůrců pravosti združených kolem mladého Tomáše Masaryka.
K Masarykovi patřil filolog Jan Gebauer, historik Jaroslav Gol, estetik Otakar Hostinský, spisovatel a novinář Jan Herben a ještě další.
Ti všichni se shromáždili kolem časopisu Athenaeum, který Masaryk redigoval.
Protože rozuzlení,
doufejme, že konečné,
se objevilo teprve nedávno,
až kolem roku 1970,
trval vlastně zápas o rukopisy celkem 150 let.
Dodnes se ovšem najdou zarytí obránci pravosti rukopisů. Jejich přesvědčení pramení více ze srdce a z víry než z rozumu.
Jestli navzdory doslova detektivnímu pátrání odborníků zůstával případ otevřen tak dlouho, tak to nutně svědčí o tom, jak pečlivě a kvalifikovaně pracovali ti, kteří rukopisy udělali.
Falzifikátoři. Ti, kteří je falšovali.
Nechtěl jsem to říct takhle naplno, protože...
Chápu, protože autoři či přímo pachatelé nebyli odhaleni.
I když bylo nashromážděno množství důkazů jazykovědných, historických, paleografických, chemických a ještě dalších...
I přesto... Ti, kdo za rukopisy stáli, kdo je vymysleli a provedli, jsou už dávno mrtvi. Jejich skutky jsou z právního hlediska promlčeny.
Taky emoce dávno vyvanuly.
Takže o nic vážného nejde. Není koho stíhat, případ je odložen, tak tomu říkají na policii, ne?
Jenomže...
Jaké jenomže...
Pokud by se podařilo falzátory přece jenom zpětně najít, ukojilo by to naši, jak to říct, naši lačnost znát celou pravdu, ne pouhou polovinu.
A v jistém smyslu bychom možná byli autorům povinováni úklonou. Perfektně odvedená práce, pánové.
Nelze opravdu konkrétně na někoho ukázat?
No, tak podezření padla.
Bez počtu krát padla.
A všechna ukazovala víceméně na stejnou postavu.
Podezření. To bychom měli zdůraznit.
Znovu a znovu směřovala k osobě doživotního bibliotékáře Národního muzea Václava Hanky a lidí kolem něho.
už současníci měli o charakteru buditele Václava Hanky názory dost nelichotivé. Básník František Ladislav Čelakovský poznamenal, že...
Je to sprosťácká a ouskočná duše.
A Pavel Josef Šafařík měl za to, že...
Hanka jednal schytrale, obmyslně a lestně.
Jazykovědec Josef Dobrovský nazval v roce 1817 Hanku...
přítelem milým mnohováženým.
Ale o 10 let později, když se přesvědčil o jeho povaze, tak o něm řekl...
ten potměšilý Hanka.
Všecko jsou to silná slova.
Možná ale, že mu křivdili.
No právě.
Nebyla to třeba jenom závist?
To je to správné slovo.
Dělal to přece pro vlast.
Ano, pro vlast. To je přece Bohu milé. Nebo není?
I americký spisovatel Ambrose Bierce říká ku příkladu o diplomacii, že je to vlastenecké umění lhát za vlast.
Tak jaká je pravda?
Když v roce 1823 Hanka žádal cenzuru o povolení vydat znovu protiněmecky zaměřenou Dalimilovu kroniku, vytrhl z ní předmluvu k předchozímu vydání, ve které se hovořilo o tom, že byla po Bílé hoře pálena.
V Hankově pozůstalosti se našly dopisy od jeho přítele Sklenčky, shodou okolností ze Dvora Králové. Ten mu dlouhou dobu posílal nejenom dopisy, ale pravidelně 10 zlatek, aby je odevzdal jisté ženě.
Jestli šlo o Sklenčkův dluh nebo alimenty, to se neví, ale jak dosvědčuje jeho dopis Hankovi, adresát si peníze strkal do vlastní kapsy, místo aby je odevzdal.
Na jeden Hankův podvod?
Na jeden z mnoha jeho podvodů a podvůdků.
Přišel spisovatel doktor Miroslav Ivanov.
Ve studovně památníku národního písemnictví si všiml, že profesor Bernard Bolzano psal na některých vysvědčeních jedničku s tečkou nad ní, jindy bez tečky.
Hanka měl vystudovat práva.
Jenomže, aby mohl na toto studium vůbec pomýšlet, musel absolvovat nejdříve filozofii. V podstatě dnešní poslední ročníky víceletého gymnázia.
V Hankově pozůstalosti se nacházejí vysvědčení z filozofie z let, kdy už studoval na právech.
V archivu Karlovy univerzity jsou doklady, že Hanka studoval špatně. V prvním ročníku propadl z řečtiny, ve druhém z dějepisu a řečtiny, ve třetím ročníku filozofie z 5 předmětů uspěl jenom v jediném.
Jak se tedy mohl dostat na práva, když neměl ukončenou filozofii?
To se asi nikdy nedovíme.
Za to víme, že v prvním ročníku práv dělal 4 zkoušky, z toho ve 3 propadl.
Odešel...
asi musel...
do Vídně... a tam se vesele prokazoval vysvědčeními z pražské filozofie.
Padělal je a dokonce vymámil na Josefu Dobrovském osvědčení, že je pilný, ovládá kromě mateřštiny další jazyky a proto ho doporučuje k dalšímu studiu.
Ve Vídni Dobrovského dobře znali. Vážili si jej jako seriózního vědce a osobnost veskrze poctivou.
A jeho žák a vlastenec a...
přítel milý mnohovážený...
vyškrábal na osvědčení slůvko filos a vepsal na jeho místo jurist.
Takže se okamžitě stal ze studujícího filozofie absolventem právnického studia.
A aby i datum souhlasilo, na místo roku 1813, což odpovídalo původnímu konstatování, že Hanka studoval filozofii, přepsal poslední 3 na 8.
A rázem měl rok 1818, 23. decembra.
Což odpovídalo době, kdy už by měl, kdyby práva uzavřel, vystudováno.
Václav Hanka nedělal vše jen pro svou vlast. Nezapomněl ani na vlastní osobu. A není divu, že jsme si v této souvislosti vzpomněli na jeden letitý výrok starého dobrého Cicerona.
Lháři nevěříme ani tenkrát, když mluví pravdu.
Toulky českou minulostí.